Český rozhlas Dvojka.
Příjemný den přeje Zita Senková. Je tady opět prostor pro názory na události kolem nás. Glosovat je bude Václav Malý, světicí biskup pražský. Vítejte, dobrý den.
Dobrý den.
Naší pozornosti neujde například otázka, koho si připomínat a koho oslavovat. Jeden filantropický počin či růžencový maraton. Nerušený poslech.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí?
Dej na sebe pozor, miláčku, nejen kvůli sobě, ale také kvůli mně. Tato a další slova adresoval neznámý britský voják své ženě jménem Iris. Milostný dopis z dob druhé světové války přednedávnem zrekonstruovali britští experti. Ve vraku britské nákladní lodi ležel 80 let na dně moře. A jak napsal deník The Guardian, voják si v tom psaní představoval, jak manželku drží v náručí a doufal v brzký konec krvavé války. V Evropě skončila před 76 lety. Známe, pane biskupe Malý, odpověď vlastně na tak prozaickou otázku, jak tomu vůbec mohlo dojít?
Jako vždycky v dějinách lidstva najdou se jedinci moci chtiví, kteří najednou mají dojem, že musí ovládat ty druhé. Takže to souvisí s pýchou jednotlivců a těch, kteří se k ním přidají a na úkor svobody těch druhých začínají stanovit nějaký režim, kde ovládají, kde z toho mají zisky. To myslím, že je prapůvod tedy všech těch válek, které měly různé podoby, byly v různých obdobích a samozřejmě ta nejhorší válka v minulém století, druhá světová válka.
Říkáte, nebo zmínil jste slovo pýcha. Jsme už skromnější, méně pyšní?
No já bych řekl, že úplně ne, nechci tady moralizovat. Samozřejmě záleží na každém z nás, ale setkáváme se s lidmi pyšnými, kteří třeba si zakládají na tom, že jsou populární, kteří si zakládají na tom, že druzí k ním přicházejí, že jo, s určitou jako úklonou uctivostí, že jim podlézají, takže pýcha ta má mnoho a mnoho podob. Samozřejmě nemusí vyústit to, o čem jsme před chvílí mluvili, že to vyústí ve válku a v ovládání těch druhých, ale musíme si každý dávat nějak tak jako pozor, protože pýcha znamená, že člověk si myslí, že je pánem svého života, že je pánem sebe sama, ale člověk je zásadně závislý na těch druhých, člověk je bytost vztahová a samozřejmě to, co dokázal, je jednak výsledek jeho píle, ale také je to obrovský tedy dar, nezasloužený dar, že vůbec žije, že měl ty příležitosti, kterých využila podobně. Takže náš život ten se odehrává v takovém tom rozmezí daru a zároveň tedy, abychom dovedli ten dar využít. A tam potom není jako místo pro pýchu.
Pýcha předchází pád. Druhá světová válka skončila po 6 letech útrap kapitulací německé armády s více než 60 miliony obětí. To byl dosud největší válečný konflikt v dějinách lidstva. Ovšem ani miliony obětí nezajistily ve světě definitivní mír. Můžeme se ostatně rozhlédnout i kolem nás. Třeba předloni bylo před konflikty na útěku a pronásledováním přes 70 milionů lidí. Když se podíváme do Sýrie, ani po těch 10 letech od vypuknutí tamní války v zemi pořád není klid a obnova konkrétně této země těch konfliktů je mnohem více. To je, nechci odhadovat, dlouhý běh, běh na dlouhou trať na desetiletí.
Bohužel těch míst je mnoho, o Sýrii se aspoň mluví, ale o Jemenu se třeba v našich končinách velmi málo mluví, to je také vážný konflikt, ale je konflikt třeba mezi Indií a Bangladéšem, je napětí mezi Indií, Čínou, mezi Indií a Pakistánem, zapomíná se na Donbas, na Ukrajině, zapomíná se na Nigérii, kde také je válka, takže těch konfliktů bohužel je hodně a denně přichází mnoho lidí zbytečně o svůj život.
Je Evropská unie garant svobody a míru? Jak to cítíte?
Tak já bych řekl, alespoň na našem kontinentě ano. buďme vděční za to, že od roku 1945 žijeme v jakési stabilitě. Samozřejmě mělo to své výkyvy. Ta hrůza začátkem 90. let na Balkáně, ale ta byla překonána a opravdu tedy Evropa je poměrně klidný kontinent a já jsem za to velmi vděčný, ale přirozeně nemůžeme vidět tedy jenom svůj kontinent, protože dneska ta globalizace znamená, že nemůžeme zůstat jaksi slepí vůči tomu, co se děje ve světě. Ta propojenost veliká, souvisí to nejen ekonomicky, ale lidé cestují, lidé se setkávají, setkávání kultur, takže když někde jsou konflikty, tak se to dotýká víceméně i nás.
Před 60 lety stanul před izraelským soudem Adolf Eichmann, jeden ze strůjců masového vyhlazování Židů během druhé světové války. Po 8 měsících byl odsouzen za zločiny proti lidskosti a oběšen. Podařilo se nám, pane Malý, podle vašich informací, možná i pocitu, zpracovat to válečné i poválečné období, tu naše minulost? Víme, že učebnice dějepisu se nejednou přepisovaly.
Já myslím, že úplně tak ne, protože jsou určitá hluchá místa, slepá místa, která se nepřipomínají, i když musím říci, co se týká druhé světové války. Například loni při výročí pražského povstání, tak vzniklo mnoho a mnoho, bylo publikováno velmi zajímavých pojednání. Já sám s chutí jsem to sledoval, takže ty díry se postupně zacelují, ale nelze tedy zapomínat. Jistě nemůžeme opakovat minulost, ale je to varování, že něco takového se může ze různých okolností udát i dnes, že je stále důležité být ve střehu a jakýkoliv pokus o manipulaci, ovládání těch druhých, tak je třeba hned uškrtit v zárodku.
Ono v části Evropy i ve Spojených státech je na vzestupu antisemitismus, xenofobie, rasismus. Německý ministr vnitra Seehofer včera označil krajní pravici za největší hrozbu současnosti. Jak si, pane Malý, vysvětlujete v dnešní době, v 21. století, po všech těch zkušenostech, tato fakta, z čeho pramení ta současná situace, ty nálady, tolik nenávisti?
Tak především pramení z toho, že člověk má někdy potíže přijmout jinakost. A zároveň má tendenci zjednodušit si svět. Ono opravdu je to dnes složité, aby se člověk orientoval. A přirozeně, když někdo přijde jako takzvaný prorok nebo s nějakou jakoby vizí, kde zúží ten pohled jenom na určitých pár hesel, tak ten život se zjednoduší. Tak já si vysvětluji potom, že různí tedy nepěkní lidé získají stoupence, kteří jako nesnášejí tu pestrost, různorodost, setkávání lidí různých kultur. Z toho roste tedy ten pravicový extremismus a samozřejmě to, co jste třeba jmenovala, to mě zaráží. Já jsem teď četl nedávno ve francouzském tisku, kolik jako Židů odchází z Francie do Izraele. No to je velmi tedy varující. Potom, co se událo za druhé světové války, kdy 6 milionů Židů bylo zlikvidováno, tak to je opravdu velmi, velmi hrozné a je třeba jasně říct si ne.
Jak to vidí?
Host Zity Senkové na Dvojce.
O své názory se s námi dělí světící biskup pražský Václav Malý. Francouzi si připomínají 200. výročí úmrtí císaře Napoleona Bonaparta a Elizejský palác zdůrazňoval, že nejde o oslavy, nýbrž o připomenutí Napoleona. Císař totiž dodnes rozděluje společnost. Pro jedny je reformátor, který prosadil mimo jiné nový občanský zákoník, pro jiné otrokář, který má na svědomí 100 000 lidí. Podle prezidenta Macrona je výročí příležitostí pro osvícenou připomínku, nikoli však pro oslavu. Napoleonovo rozhodnutí obnovit otroctví bylo podle Macrona zradou, zároveň ale císaře vyzdvihl jako člověka, který pomáhal utvářet moderní Francii. Jak je váš pohled, pane biskupe, co se týče této konkrétní debaty ve Francii, ale vůbec, jak přistupovat ke kontroverzním osobnostem nebo k osobnostem, které prostě vyvolávají emoce?
Také dobré je vidět v kontextu doby, ve které působili. Přirozeně nejde o nějaké oslavy, ale na druhé straně nejde zase o falšování. Uznat, pokud je to vůbec možné v historickém pohledu, jejich klady i jejich zápory. Nemá cenu, jak si někoho jenom strkat do nějaké škatulky negativ nebo pozitiv, ale určitá vyváženost. Od toho jsou tedy historikové, ale rozhodně jako není dobré tu minulost zamlčovat. Ty osobnosti třeba něco symbolizují a mohou být tedy i povzbuzením pro nás, anebo zase tedy varováním pro nás. Je to velmi tedy těžké a my bohužel zažívali dlouhá léta po druhé světové válce období falšování dějin. A po roce 1989 dochází k určité nápravě, ale řekl bych, že historické povědomí třeba v naší společnosti je poměrně velmi malé, že je důležité ve školství opravdu přidat sílu, aby byla větší znalost i naší historie u těch žáků, u těch studentů. Protože minulost nemůžeme odpárat, žijeme v určitém kulturním kontextu, který je ovlivněn právě i tou minulou dobou, i vystupování, působení těch různých osobností nebo skupin. Nejde o to vracet se, ale jde o to opravdu si uvědomit, z jakých kořenů tedy vyrůstáme. Proto pokládám za důležité, abychom také o těch význačných osobnostech, ať už jsou negativní nebo pozitivní, abychom opravdu dobře věděli.
Posílit, jinými slovy, historickou gramotnost. Pane biskupe, kde pro vás, nebo je velmi tenká linie, co se týče vlastně, kde končí, nebo ano, končí snaha o pochopení dějin a kde už začíná ta relativizace? Je to tenká linie?
No, je to tenká linie, samozřejmě musí se jít k pramenům. Víte, dneska, když tak jako pozoruji lidi okolo sebe, já nikdy tomu také podléhám, tak člověk se podívá na Wikipedii, ale to není žádná znalost. Člověk, který se chce trošku dobrat alespoň lepšího pochopení té minulosti, tak musí jít k pramenům. Ono je to namáhavé, stojí to sílu, ale potom stojí to za to, že člověk přece jako se dostane trošičku k jádru věci. Nespokojit se jenom s těmi hesly. A dneska právě všechno musí být jakoby rychle získat informace, ale získat nějaké historické povědomí, tak to vyžaduje také určitou sílu a námahu a ochotu a touhu.
Americký prezident Joe Biden formálně uznal za genocidu zabíjení a deportace Arménů za Osmanské říše během první světové války. Počet obětí masakrů se odhaduje až na 1,5 milionu. Turecko jako nástupce Osmanské říše debaty o genocidě odmítá a tvrdí, že údaje o počtu zavražděných jsou nadsazené a že mrtví se stali oběťmi občanské války, nikoli genocidy. Co si o tom myslíte?
Tak já myslím, že je velmi dobré, že představený světové velmoci, kterou pořád dosud jsou Spojené státy americké, že to nazval pravým jménem, protože jde o vyhlazování na základě příslušnosti k nějaké národnosti nebo krase. Takže opravdu to byla genocida, protože šlo o vymícení Arménů jako takových, byli vyhnáni a i při tom vyhnání byli pronásledováni a usmrcováni. Je dobře, že Spojené státy neuhnuly pořád před tím Erdoganovým opakováním, že to nebyla genocida. Některé státy samozřejmě dosud to neuznali jako genocidu, ale je dobré pojmenovat ty věci takové, jaké jsou. Takže já si toho vážím, že Biden měl tuto odvahu.
Prezident Erdogan odmítl politizaci té debaty kolem Arménů třetími stranami. A podle tureckého ministra zahraničí Turecko uznání masakru vůči Arménům za genocidu zcela odmítá a nepotřebuje od nikoho poučování o svých dějinách.
No tak Erdogan dobře víme, že se radikalizuje, že se z něj stal také podporovatel určité radikální formy a podoby islámu, což je velmi nebezpečné. Zároveň bohužel Evropa je trošku rukojmím Erdogana, protože on zadržuje uprchlíky ze Sýrie, uprchlíky ze Středního východu, za to dostává peníze, takže některé státy v Evropě jsou velmi tedy opatrné, aby toho Erdogana kritizovali, ale já myslím, že pravda osvobozuje a že tady není dobré brát falešné ohledy. že je to uzdravení také paměti a Erdogan nebude na věky a je dobré, aby to vešlo i do povědomí turecké společnosti a tureckého národa.
Kolik historických kostlivců máme ještě v těch našich skříních, pane biskupe?
No, já myslím, že dost. Já nejsem historik, teď mě zrovna jaksi nic nenapadá, nemohu to sypat z rukávu, ale samozřejmě těch kostlivců je dost, jde o zkoumání, už jsme o tom tedy mluvili, jednotlivých třeba osob, jejich podílu na tom, že bylo ubližováno mnoha a mnoha lidem.
Jak to vidí?
Host Zity Senkové na Dvojce.
Máte naladěn Český rozhlas. Na svět se díváme pohledem světícího biskupa pražského Václava Malého. Před několika dny zemřel Ivan Havel, uznávaný vědec, akademik, dlouholetý šéfredaktor časopisu Vesmír. Zabýval se informatikou, umělou inteligencí, kognitivními vědami. Působil ve vědecké radě Centra pro teoretická studia, které v roce 1990 spolu založil. Pane Malý, vy jste se s mladším bratrem prezidenta Václava Havla znal léta, ještě z dob předrevolučních. Jak na něj budete vzpomínat?
Tak mohu na něj vzpomínat velmi pozitivně. Jsem rád, že o něm teď vyšlo několik pojednání, pomínek, které jsou vesměs tedy kladné. Já jsem se s ním hodně tedy stýkal před listopadem 1989, po listopadu už víceméně jenom někdy, kdy jsme se potkali ve společnosti. Byl to člověk, který dovedl žít ve stínu svého slavného bratra. Víte, to vůbec tedy není jednoduché, protože já jsem zažil několikrát třeba na vyslanectví, že přišel pan velvyslanec, že jo, pozdravil se s Ivanem Havlem a řekl, co bratr. Nezeptal se Ivana Havla, co on, ale co bratr. A on, Ivan, to velmi tedy trpělivě nesl. Tak já si nedovedu představit, že bych celý život musel odpovídat především, co bratr a potom dejme tomu já. Ale on si našel svoji parketu a byl velmi statečný, jednak tedy musel opustit své vědecké zájmy. Zároveň převzal, když Václav Havel byl ve vězení, edici expedici, to byla samizdatová edice, kde vycházelo mnoho a mnoho zajímavých knih. O tom se tolik tedy nemluví. Byl podroben výslechům a nikdy z jeho strany nezazněla nějaká výtka, já kvůli bratrovi v podstatě jsem ukrácen. Toho si tedy velmi váží. Prožil takové i osobní trochu složité období. Já o tom tady nechci jako mluvit. Tehdy opravdu jsem s ním mluvil i důvěrně a musím říci, zase tedy nebylo to období, kdyby naříkal, nebo kdyby to všechno vzdal. Naopak tedy byl tedy stále aktivní, pořádal ty slavné pondělky, semináře, kde jsem se dozvěděl mnoho zajímavého, tam přednášelo mnoho tedy zajímavých lidí, takže já na to období mám velmi krásné vzpomínky přes tu šeť vnějších okolností, přes tu nepříjemnost pro následování státní bezpečnosti. No a Ivan Havel vstoupil tedy do nové doby jako bratr tedy Václava Havla a jel tedy po té své linii a užasl jsem, když jsem teď četl vzpomínky různých lidí, kolik aktivit on tedy rozvinul. Takže to je člověk, který v této společnosti určitě bude chybět. Nebyl to žádný nabubřelý člověk, nebyl to člověk ješitný, byl to člověk, s nímž bylo opravdu příjemné.
Politika ho nelákala?
Nelákala, jistě, že sledoval, ale nebylo to jeho těžiště a já myslím, že je to dobře, že našel svoji parketu a v té opravdu udělal kus dobré práce.
Léta chatrající usedlost Cibulka v Košířích má nové majitele. Historicky významný komplex koupila nadace rodiny Vlčkových, kterou založil ředitel firmy Avast Ondřej Vlček. S manželkou Katarínou, mimochodem lékařkou v mobilním hospici, tu chtějí vybudovat dětský hospic s paliativním střediskem, aby pacient mohl závěr života strávit tak, jak si sám přeje. A jak řekl Ondřej Vlček, dává mi to větší smysl, než mít 15 Porsche v garáži. Jak se vám zamlouvá tato iniciativa, pane biskupe?
Velmi se mi zamlouvá, protože chtějí věnovat na výstavbu toho dětského paliativního centra a hospice 1,5 miliardy. A jsou to lidé tedy, kteří nevidí jenom svůj prospěch, ale kteří se dovedou podívat okolo sebe. A já jsem četl rozhovor s paní Katarínou, která je lékařkou a která vlastně svůj život věnuje lidem na konci života, lidem, kteří potřebují paliativní péči. A velmi se mi tedy líbí, jak ona o tom mluví, že je to pro ní obohacení. Líbí se mi třeba její výrok, že umírající ztrácí pozemské, ale ne lidské. Že velikou odměnou od toho pečujícího je úsměv toho člověka, který je vděčný, že někdo si ho všímá. Říká, že všechny role a masky v tom období už přestávají, že člověk se ukazuje takový, jaký je, a že je to obrovská tedy odměna, obrovská radost pro ty, kteří pečují. Víte, to je něco tak jako něžného, to není nějaký sentimentalismus, ale opravdu vnímání člověka, který už má prázdné ruce, je bezmocný. A ona o tom tak krásně tedy mluví a samozřejmě vyústilo to v to rozhodnutí, že ti manželé se rozhodli pro centrum nebo výstavbu centra paliativní péče pro děti a je to hrůza, ona říká, že těch dětí je asi 13 tisíc, což je veliké tedy číslo a chce ulehčit rodičům a díky Bohu všem rodičům, kteří se o tyto děti doma starají, protože to je opravdu služba na 24 hodin denně a oni jim chtějí ulehčit. Takže to je humanismus, ne nějaký okázalý, to není nějaká reklama, ale to je opravdu tedy srdce. Oni do toho dávají své srdce a toho si velmi vážím. Jistě, že je spoustu krásných charitativních činů, ale tohle mě tedy velmi oslovilo. Já ty manžele neznám, já se o nich dozvídám jenom ze sdělovacích prostředků, ale kéž by bylo takových lidí více.
Přímluva za nejvíce postižené současnou pandemií od těch, kteří se nemohli rozloučit se svými drahými, přes zdravotníky po bezdomovce a ekonomicky strádající lidi a všechny zesnulé, tak to je cílem každodenní modlitby růžence ve vybraných 30 mariánských svatyních po celém světě. Takzvaný růžencový maraton, jak se tomu říká, za ukončení pandemie zahájil sám papež František. Pane biskupe Malý, vidíte v tom nové nějaké další poselství, posílení třeba lidí v této složité situaci?
No především je to takové duchovní propojení. Víte, jedna věc je pomáhat konkrétně, samozřejmě to je velmi důležité, a druhá věc je na ty lidi pamatovat a nějak tak jako být s nimi duchovně propojen. A to má tedy František na mysli, proto tedy, když začal tento takzvaný ružencový maraton, který se bude konat každý den na nějakém významném poutním místě světa, například Lourdes, Fatima, Częstochowa v Polsku, Altötting v Bavorsku a další místa, tak jde o to, že se tam shromáždí lidé, kteří pospolu budou tedy duchovně propojeni s lidmi, kteří jsou v nouzi, kteří třeba mají zdravotní péči, s pozůstalými po těch obětech covidu, s těmi lidmi, kteří jsou zasaženi covidem, s lidmi, kteří pečují. Víte, i pro mě je to důležité, když se tak jako osobně modlím, abych měl před sebou nějaké konkrétní lidi. Potom to není nějaké takové abstraktní, nejde o nějaký jenom duchovní vzhled, ale právě o takovou duchovní solidaritu s těmi lidmi, i když konkrétně člověk jim nemůže podat ruku nebo konkrétně pomoc podat lék nebo já nevím co. Takže to pokládám za velmi důležité v tomto rozděleném světě. Mluvili jsme o tom, kolik válek bohužel je i v dnešním světě, kolik rozdělení, kolik násilí a tohle je takový opačný tedy trend. Tak si vážím této iniciativy papeže Františka. Od něj člověk v podstatě v tom dobrém slova smyslu to člověk očekával a je to dobře, že to takto formuloval.
Často se hovoří o rozdělené společnosti. Jsou ale i názory, že nás vlastně naopak tato zkušenost, které nikdo neunikl, vlastně stmeluje. Co si o tom myslíte? K čemu byste se přikláněl?
Tak na jedné straně ta úžasná obětavost všech těch, kteří pečovali a pečují o ty nemocné, o ty potřebné, ale na druhé straně pořád u určité části strach a jistá tedy izolace, jistá nejistota, co bude. Tak já bych řekl, že to je tak jako promíšené. Já jsem sám zvědav, jak budeme, pokud tedy ta doba brzo přijde, zažívat tu dobu postcovidovou, ale nedělám si úplně takové iluze. Já jsem přílišný realista, nejsem pesimista, opravdu ne, ale setkávám se, že jo, teď hodně s lidmi, kteří trpí strachem, dokonce depresemi a už je to dlouhé a člověk s nimi tedy hovoří a někdy je vůbec jako těžké jim nějak tak poskytnout slovo útěchy, ne laciné útěchy. Takže je to takové ambivalentní.
Připravují se už i kostely na další rozvolňování, pane biskupe?
Ano, připravují se kostely na další rozvolňování. Já tady vyslovuji díky všem kazatelům, všem duchovním, kteří tuto dobu snažili se povzbuzovat ty své svěřené, kteří dělali vše možné, aby alespoň na Hraviškově mohly být setkání, různá duchovní povzbuzení, modlitební setkání, nebylo to snadné. Teď bude samozřejmě velikou otázkou, kolik lidí zase se tedy vrátí na ty pravidelné bohoslužby, na ty pravidelné duchovní aktivity. To je těžko tedy předvídat, tady bych byl velmi tedy opatrný.
Světící biskup pražský Václav Malý a jeho názory a postřehy. Děkuji vám za ně. Mějte se krásně. Naslyšenou.
Naslyšenou.
Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Dvojky přeje Zita Senková.
V aplikaci Můj rozhlas najdete nejen všechny díly tohoto podcastu, ale i další exkluzivní obsah, který jinde k poslechu není. Můj rozhlas. Aplikace Českého rozhlasu se vším, co chcete poslouchat.
Podpořte svůj oblíbený rozhlasový podcast v anketě Podcast roku. Hlasujte pro něj do 6. června v kategorii Veřejnoprávní podcast na webu podcastroku.cz. Děkujeme za podporu. podcastroku.cz